Assalomu alaykum qadrdonlar. Ayol zoti o'zining va yaqinlarining hayotini mazmunli qilish uchun juda ko'p narsalardan voqif bo'lishi zarur. Mavzumizning nomi Iso Masihday bo'lish. Buni eshitib, "Eh, Iso Masihday bo'lish juda qiyin-ku. Qanday u kabi bo'lishi mumkin?" deya umidsizlikka tushmang. Sizlarga bu borada yo'l ko'rsatishdan oldin muqaddas kalomdan bir oyatni o'qib bermoqchiman. Shunday qilib Iso zakovatda ham, yoshda ham ulg'ayib borib, Xudo va bandalarning mehrini qozonar edi. Endi esa xuddi shu oyatga ko'ra suhbatimizni davom ettiramiz. Maqsadimiz nima edi? Iso Masihday bo'lish. Birinchidan, Iso Masih kabi zakovatda ulg'ayishimiz kerak. Iso Masih bizning namunamiz. Xudo Iso Masihga ergashib, u kabi zakovatda o'sishimizni istaydi. Toki sizlar Rabbingizga munosib yashab, uni har jihatdan mamnun qilinglar, deydi muqaddas kalom. Undan tashqari, bizlar Rabbimiz va xalaskorimiz Iso Masihning inoyatiga tayanib, uni tanib bilib borgan sari rivoj topishimiz lozim. Xuddi shunday Havoriy Pavlus Filippi shahridagi jamoatlar uchun ibodat qilgan edi. U jamoatga shunday deb yozgan edi: "Sizlarning muhabbatingiz ham har qanday bilim va sezgida takomillashib, yanada ko'pdan ko'p ortib borishini Xudodan so'rayman." Demak, bizlar Xudo haqida ko'proq narsani bilib olib, faqat tinglovchigina emas, bajaruvchilar bo'lishimiz kerak ekan. Bu Iso Masihga o'xshash bo'lishning birinchi bosqichi. Bu xuddi kechki ovqatni dasturxonga tortishga o'xshaydi. Kechki ovqatni tayyorlashdan oldin shu ovqat uchun avvaldan reja qilasiz. Oila a'zolaringiz dasturxon atrofiga soat nechida to'planishiga qarab, kechki ovqatingizga tayyorgarlik ko'rasiz. Xuddi shu kabi Iso Masihga o'xshash bo'lish uchun ham reja bo'lish kerak. Xudo haqidagi bilimingizni ortirish uchun ham aniq rejaga asosan ish ko'rish lozim. Buning uchun ma'lum bir joyga, ma'lum bir vaqtda kerakli narsalar bilan birga o'tirishingiz kerak bo'ladi. Agar shunday qilsangiz, Xudo bilan birga o'tgan vaqtingizdan rohatlanasiz. Bu esa Iso Masihga o'xshash bo'lishning ikkinchi bosqichi. Nimadir qilish kerak. Hech narsa qilmagandan ko'ra nimadir qilgan yaxshiroq. Bu narsa doimo yodingizda bo'lsin. Xudo bilan birga o'tkazgan vaqtingiz haqida kundalik daftaringizga yozib qo'yishni odat qiling. Bu o'zingiz uchun dalda va ruhlantirish vazifasini o'taydi. Shundagina Xudoning biz uchun qilgan ishlarini unutmaymiz. Nima uchun Isroil xalqi Xudoning shuncha mo'jizasini ko'rgandan keyin ham unga nisbatan sadoqatsizlik qilganini bilasizmi? Ular Xudoning qilganlarini unutib qo'yganlar. Menimcha, ular kundalik tutmagan bo'lsalar kerak. Ammo siz ularga o'xshamang. Har safar Xudo bilan birga o'tkazgan vaqtingiz, uning ibodatingizga bergan javoblari haqida qisqacha yozib qo'ying. Inson tabiatan o'ziga qilingan yaxshilikni unutuvchan bo'ladi. Unutmaslik uchun esa kundalikka yozib qo'yish eng yaxshi odat. Bu bir kun kelib sizga asqotishiga ishonchim komil.